Luna mai, ziua 11-a. Cuvioșii părinți Metodie și Chiril, episcopii Moraviei. Pe vremea împăraților grecești, luptători împotriva icoanelor, Leon Armeanul și Mihail Travlul, care s-a numit și Valvos și apoi pe vremea lui Teofil, fiul lui Mihail, a fost în cetatea Tesalonicului un bărbat de bun neam și bogat, cu numele Leon, cu dregătoria ostaș și cu boieria sutaș, având soție cu numele Maria. Acela a născut pe acești doi luminători ai lumii și luminători ai țărilor slavonești, pe Metodie și Constantin, care mai pe urmă s-a numit în sfânta schimă Chiril. Deci mai întâi Metodie, ca cel ce era mai în vârstă, a slujit în cetele ostășești și fiind cunoscut împăratului a fost pus voievod și trimis în părțile ce se mărgineau cu slavonii. Aceasta s-a făcut după rânduiala lui Dumnezeu ca să învețe limba slavonească, ca cel ce avea să fie mai în urmă învățător duhovnicesc și păstor în vremea sa. Și petrecând în rânduiala de voievod ca la 10 ani, văzând pe de o parte deșertăciunea gâlcevilor vieții, iar pe de alta, supărându-se de prigonirea pe care o ridicase împăratul Teofil, luptătorul împotriva icoanelor, asupra celor drept credincioși, a lăsat slujba de voievod și toate cele frumoase ale acestei lumi și, ducându-se în muntele Olimpului, s-a atuns în rânduiala monahicească și slujea împăratului ceresc cu chipul îngeresc, luptându-se cu vrăjmașii cei nevăzuți ai duhurilor răutății. Iar fericitul Constantin, care s-a născut după Metodie, arăta din scutece ceva minunat în sine, deoarece după nașterea, atunci când mama sa l-a dat la doică, ca aceea să-l hrănească cu sânul ei, el n-a voit deloc să sugă lapte străin decât numai al mamei sale, și părinții lui se minunau de aceasta, iar când pruncul a fost de 7 ani și a început a învăța carte, a avut un vis minunat pe care l-a spus tatălui și mamei sale zicând: un voievod a adunat toate fecioarele din cetatea noastră și a zis către mine: alege-ți ție dintre acestea pe care vei voi într-o însoțire, ca să-ți fie ajutătoare în toate zilele vieții tale. Iar eu, căutând, mi-am ales pe una mai bine împodobită decât toate, cu fața luminoasă și cu toate podoabele cele de mult preț înfrumusețată, al cărei nume era Sofia. Iar părinții lui, socotind vedenia aceea și înțelegând că fecioara Sofia este înțelepciunea lui Dumnezeu, care avea să se dea pruncului de la Dumnezeu, s-au bucurat cu Duhul și îl învățau totdeauna cu stăruință, nu numai citirea cărților, ci și obiceiul cel bun plăcut lui Dumnezeu, povățuindu-l la înțelepciunea cea duhovnicească și spunându-i cuvintele lui Solomon: fiule, cinstește pe Domnul și te vei întări, păzește poruncile lui și vei trăi. Cuvintele lui Dumnezeu scrie-le pe tăblițele inimii tale și numește înțelepciunea sora ta, iar înțelegerea să-ți o faci cunoscută, căci aceasta este mai frumoasă decât soarele și decât întocmirea luminii tuturor stelelor. Și învățând pruncul carte, sporea cu ținerea de minte și cu înțelegerea mai mult decât toți vârstnicii săi, și avea dragoste mare către Sfântul Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, ale cărui cărți le citea totdeauna și multe dintre cuvintele și tâlcuirile lui le învăța pe de rost. Și închipuind o cruce pe un perete, a scris și aceste cuvinte de laude sub acea cruce: o arhiereule a lui Hristos Grigorie, cuvântătorule de Dumnezeu, tu ai fost om cu trupul, iar cu viața te-ai arătat ca un înger, căci cu gura ta ai preamărit cu laude pe Dumnezeu ca serafimii, iar învățăturile tale cele drept credincioase au luminat toată lumea. Deci te rog, primește-mă și pe mine, care cad la tine cu credință și cu dragoste, fii mie părinte, învățător și luminător. Într-acea vreme, murind împăratul Teofil, a urmat la împărăție după el Mihail, fiul său, cu maica sa, cea binecredincioasă împărăteasa Teodora. Iar pe lângă Mihail, fiind încă prunc, erau puși 3 boieri mari: Manoil, păzitorul palatului, Teoctist Patriciul și Dromi Logofătul. Acest logofăt cunoștea pe părinții lui Metodie și ai lui Constantin. Și auzind de instețimea minții copilului, Constantin a trimis după el ca să învețe împreună cu tânărul împărat Mihail, care învăța carte, ca, privind împăratul la instețimea minții lui Constantin, să se sârguiască singur a învăța de grabă. iar pruncul s-a bucurat de aceasta foarte și pe cale se ruga lui Dumnezeu cu rugăciunea lui Solomon zicând: Dumnezeul părinților și Doamne al milelor, care ai făcut pe om, dă-mi înțelepciunea care șade pe scaunele tale și nu mă lepăda pe mine de la slugile tale, căci eu sunt sluga ta și fiul slujnicei tale. Fă-mi să cunosc ce este plăcut ție și să slujesc ție Domnului Dumnezeului meu în toate zilele vieții mele. Și ducându-l în Constantinopol și fiind dat dascălilor împărătești, de grabă a învățat înțelepciunea cea din afară, gramatica, facerea de stihuri a lui Homer, retorica, filozofia, aritmetica, astronomia, muzica și toate meșteșugurile elinești, încât era de mirare dascălilor săi pentru atâta istețime a minții sale. Și s-a numit mai pe urmă filozof, deoarece sporise în înțelepciune mai mult decât alții. El nu era înțelept numai în limba elinească, ci și în alte limbi, pentru că învățase bine scriptura latinească și vorbirea siriană și se deprinsese și cu alte limbi străine. Și îl iubea foarte logofătul întâi pentru înțelepciune, iar al doilea pentru întreaga înțelepciune și pentru obiceiurile cele îmbunătățite, de care era plin pruncul cel ce venise acum în vârstă desăvârșită, pentru că darul lui Dumnezeu locuia în inima lui cea curată, povățuindu-l la tot lucrul bun. Iar stăpânul său, logofătul, văzând acest lucru în trânsul, îl cinstea foarte mult și pentru aceasta Constantin era cel din tâi păzitor de casă în curtea logofătului, având stăpânire peste tot și umbla cu îndrăzneală și fără opreală în împărăteștile palate oricând ar fi voit. Această stăpânire îi se dăduse fiindcă era iubit și de împărat. La acel logofăt era o fecioară frumoasă, fiică duhovnicească primită de el din scăldătoarea Sfântului Botez. Acea fecioară era de neam mare și părinții săi o dăduseră într-o a sa purtare de grijă, deci logofătul voia să o însoțească cu Constantin. Și pentru aceasta se ostenea în tot chipul, îndemnând la căsătorie pe Constantin cu multe cuvinte și făgăduindu-i împreună cu bogăția și cinstea de mare boierie de la împăratul. Iar fericitul Constantin, fugind de lume și de toate cele din lume, s-a dus în taină la gura Boazului și acolo, intrând într-o mănăstire, a luat pe sine chipul monahicesc. Deci a fost pentru dânsul mare cercetare nu numai de la logofăt, dar și de la împărat, și abia după 6 luni l-au aflat pe el ca pe o vistierie ascunsă în chipul monahicesc. Deci luându-l cu sila din mănăstire l-au dus în Constantinopol ca să nu fie făclia sub obroc, ci în sfeșnic, și l-au silit să ia treapta preoțească în zilele preasfințitului patriarh Metodie, când încetase eresul luptei împotriva icoanelor. Apoi a pus pe Constantin ca bibliotecar în biserica cea sobornicească a Sfintei Sofii și dascăl de filozofie. Iar după puțină vreme agarenii ce stăpâneau Siria, care pe vremea împăratului Teofil cu îngăduința lui Dumnezeu au biruit puterea oștirii grecești, stricând prea frumoasa cetate Amoreea, precum se pomenește despre aceasta în ziua a 6-a lunii lui Martie, întrupătimirea sfinților 42 de mucenici din Amoreea. Aceia, mândrindu-se de puterea lor și bagiocorind pe creștini, au trimis la Constantinopol o hulă asupra preasfintei treimi, zicând: cum voi, creștini, zicând că este unul Dumnezeu, îl despărțiți pe acela în trei, mărturisind pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul? Dacă puteți să ne arătați această închipuire, apoi să trimiteți la noi astfel de oameni care ar putea să vorbească cu noi pentru credința voastră și să ne dovedească în cuvinte. Iar împăratul, sfătuindu-se cu preasfințitul patriarh, a trimis la Saracin pe Constantin filozoful, dându-i 2 asincriți, adică dregători, înțelepți, și s-a dus fericitul acolo, râvnind apostolește după Hristos și dorind să pătimească pentru dânsul. Deci, ajungând în cetatea stăpânitorului saracinilor, care se numea Samara, aproape de râul Eufratului, în care locuia stăpânitorul Amirimumi, a aflat acolo și creștini care petreceau între saracini. Și erau zugrăvite pe ușile lor, pe din afară, chipuri diavolești, din porunca stăpânirii saracinilor, pentru că aceia, îngrețoșându-se de creștini ca de niște vrăjmași și avându-i de ocară și de baciocoră, au poruncit să fie închipuit un diavol pe ușile fiecărui creștin. Deci au zis saracinii către Constantin, filozoful creștinesc: Filozofule, oare poți să cunoști ce semn este acesta? Iar el a răspuns, văd însemnate chipuri de diavol și mi se pare că înăuntru viețuiesc creștini, iar diavolii neputând să viețuiască înăuntru cu creștinii, fug de dânsii și petrec afară. Iar unde nu sunt pe din afară aceste chipuri diavolești, acolo este dovedit lucru că dracii viețuiesc înăuntru cu oamenii cei uniți cu dânsii. Și fiind Constantin la masă în palatele domnești, înțelepții saracinilor au zis către dânsul, vezi, filozofule, acest minunat lucru, că prorocul Mahomed ne-a adus bună învățătură de la Dumnezeu și a întors pe mulți oameni, încât toți ne ținem tare de legea lui, necălcând nimic. Iar voi creștinii, ținând legea lui Hristos, unul crede așa, altul altfel și fiecare face precum îi place, pentru că sunt atât de mulți între voi care nu glăsuiți împreună și vă deosebiți cu credința și cu viața, încât fiecare crede și învață într-alt chip și își rânduiește viața într-alt fel, precum sunt cei ce se numesc monahi care poartă haine negre, deși toți se cheamă creștini. Fericitul Constantin răspunse, două lucruri mi-ați spus înainte, despre credința creștinească în Dumnezeu și despre legea lui Hristos care se împlinește prin lucruri, și cum că cei ce se numesc creștini nu cred și petrec la fel, deci vă răspund mai întâi despre credință. Dumnezeul nostru este ca noianul mării, lărgime și adâncime neasemănată, pentru că este neajuns de minte omenească și negrăit prin cuvinte omenești, precum a zis de dânsul Sfântul Proroc Isaia, neamul lui, cine îl va spune? De unde și Sfântul Apostol Pavel, învățătorul nostru, a strigat, o adâncul bogăției, al înțelepciunii și al cunoștinței lui Dumnezeu, cât sunt de negrăite judecățile lui și nemăsurate căile lui. Deci, într-acel noian intră mulți din cei ce se sârguiesc a căuta pe Dumnezeu. Și cei ce sunt puternici la minte și au câștigat ajutor pe însuși Dumnezeu, aceia înoată fără primejdie pe marea cea neajunsă a lui Dumnezeu și află bogăția cunoștinței și a mântuirii. Iar cei ce sunt slabi la minte și s-au lipsit de ajutorul lui Dumnezeu, umblând după singură plăcerea lor aceea, ca în niște corăbii putrede, pornind la înotare, se ispitesc, ca să înnoate pe acel noian și neputând unii se înneacă căzând în eresuri și rătăciri, iar alții abia răsuflă de osteneli, învăluindu-se de nedumerire și de îndoire. De aceea mulți dintre creștini, precum ziceți, se deosebesc cu credința. Deci, astfel am zis pentru credință. Iar despre fapte vă adeveresc așa. Legea lui Hristos nu este alta fără numai aceeași pe care a dat-o Dumnezeului Moise în Sinai, adică a nu ucide, a nu fura, a nu desfrâna, a nu pofti și celelalte, pentru că a zis Dumnezeu nostru, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Deci, suindu-ne pe noi spre desăvârșire, ne-a dat sfat de viață curată, fără de însurare, păzirea fecioriei și alte lucruri alese, spre plăcerea lui Dumnezeu cea mai bună, care sunt ducătoare la viață, prin calea cea strâmtă și cu scârbe. Însă nu ne silește la aceasta să nu fie aceea, pentru că Dumnezeu a zidit pe om între cer și pământ, între îngeri și dobitoace. Deci l-a despărțit cu cunoștința și cu cugetul de animale, iar cu mânia și cu pofta l-a despărțit de îngeri și i-a dat voie liberă, căci orice voiește face, și de care se apropie cu aceea se și unește. Astfel, ori se împărtășește cu îngerii slujind lui Dumnezeu precum îl învață înțelegerea lui cea luminată, sau se face părtaș cu dobitoacele cele fără de minte, slujind fără înfrânare poftelor trupești. Și de vreme ce Dumnezeu a făcut pe om de sine stăpânitor, de aceea voiește ca noi să ne mântuim prin voia noastră, iar nu cu silă. Deci zice, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Așadar, creștinii care cred în Dumnezeu, unii prin cale mai lesnicioasă, adică prin legea firii, viețuind cu înțelepciune, în cinstită însoțire, călătoresc spre el cu înțelegere, iar alții, sârguindu-se a fi mai fierbinți către el și mai desăvârșiți robei lui, se ating și de viețuirea cea mai înaltă de fire, asemenea cu a îngerilor, și petrec cale strâmtă. Pentru aceea, unii dintre creștini se deosebesc cu viața. Iar credința și legea voastră nu are niciun fel de greutate, nu este ca o mare, ci ca un pârâu mic. pe care fiecare și mare și mic poate să-l pășească fără de osteneală mare, pentru că în legea și credința voastră nu este un lucru dumnezeiesc și insuflat de Dumnezeu, ci numai obiceiuri romenești și socoteală trupească pe care puteți cu înlesnire să le faceți. Mahomet, dătătorul vostru de lege, nu a pus vouă vreo poruncă grea de purtat, neoprindu-vă de la mânie și de la poftele cele fără de rânduială, ci mai ales v-a dat voie la toate. De aceea voi, cu un gând, vă țineți de legea lui ca una ce este dată după poftele voastre. Dar Mântuitorul nostru Hristos n-a făcut așa, pentru că singur fiind prea curat și izvora toată curăția voiește ca și robii lui să viețuiască curat, ferindu-se de toate poftele și să se apropie cu curăție de cel curat, căci în împărăția lui nu va intra niciun lucru necurat. Iarăși au zis înțelepții saracinilor, cum voi creștini îl despărțiți pe Dumnezeu în trei și ziceți, Tată, Fiu și Duh, dacă Dumnezeu poate să aibă Fiu, apoi dați-i lui femeie ca să se rodească din el mulți Dumnezei. Răspuns a filosoful creștinesc. Nu culiți treimea cea dumnezeiască pe care ne-am învățat o mărturisit de la Sfinții Proroci cei de demult, de care nici voi nu vă lepădați, fiindcă țineți împreună cu ei tăierea împrejur. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei ipostasuri, iar ființa este una, după cum soarele cel văzut pe cer este zidit de Dumnezeu în chipul Sfintei Treimi, deoarece trei lucruri sunt în el, rotunjimea, raza și căldura. Tot astfel sunt și în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Rotunjimea soarelui este închipuirea lui Dumnezeu Tatăl, căci precum rotunjimea nu are sfârșit, nici început, tot așa și Dumnezeu este fără de început și fără de sfârșit. Și precum din rotunjimea soarelui ies razele și căldura, tot asemenea din Dumnezeu Tatăl se naște Fiul și iese Duhul Sfânt. Raza care iese din soare și luminează toată partea cea de sub cer este închipuirea lui Dumnezeu Fiul, cel născut din Tatăl și arătat în lumina de sub cer. Căldura soarelui care iese din aceeași rotunjime împreună cu raza este într-o asemănare a lui Dumnezeu Duhul Sfânt, care din același Tată împreună cu Fiul își are ieșirea mai înainte de veci, deși se trimite vremelnic la oameni, precum s-a trimis Sfinților Apostoli, în chipul limbilor de foc. Deci soarele care se alcătuiește din trei lucruri, din rotunjime, din rază și din căldură, nu se desparte în trei sori, deși fiecare lucru își are osebirea sa, pentru că alta este rotunjimea soarelui, alta este raza lui și alta căldura. Însă nu se zic trei sori, ci un soare, tot așa și Sfânta Treime. Deși are trei fețe, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, dumnezeirea nu se desparte în trei Dumnezei, ci unul este Dumnezeu. Căci și strămoșul Avram, a cărui tăiere împrejur o păziți, când i s-a arătat Dumnezeu la stejarul Mamri, de vă aduceți aminte de Scriptura care povestește aceasta, i s-a arătat în trei fețe și privind Avram cu ochii a văzut trei bărbați stând lângă el și s-a închinat până la pământ și a zis, Doamne, de am aflat dar înaintea ta să nu treci pe robul tău. Iată socotiți, el vedea trei bărbați și vorbea unuia singur, zicând, Doamne, de am aflat dar înaintea feței tale, pentru că a cunoscut acel sfânt strămoș că Dumnezeu este unul în trei fețe. Deci, înțelepții saracinilor tăceau neștiind ce să răspundă împotriva acestora. Apoi au zis, cum ziceți voi creștini că Dumnezeu s-a născut din femeie? Oare poate Dumnezeu să se nască din pântece femeiesc? Răspuns a filozoful, nu dintr-o femeie obișnuită, ci dintr-o fecioară nemăritată și prea curată s-a născut Dumnezeu Fiul, pentru lucrarea Sfântului Duh, care în prea curatul și prea sfântul pântece fecioresc a țesut trupul lui Hristos Dumnezeu și mai presus de fire a înființat întruparea și nașterea cuvântului Tatălui. Căci fecioara care l-a zămislit pe el din Duhul Sfânt, precum mai înainte de naștere a fost fecioară, tot astfel și în naștere și după naștere a rămas fecioară curată, așa voind Dumnezeu, la a cărui voie se supune toată firea cea zidită, pentru că unde voiește Dumnezeu, acolo se biruiește rânduiala firii. iar cum că Hristos a născut din curata Fecioară prin Duhul Sfânt, mărturisește și prorocul Mahomet, scriind astfel: S-a trimis Duhul Sfânt la Fecioara cea curată ca împreună, glăsuindu-se cu el, să nască fiu. Iarăși au zis saracinii: Nu ne împotrivim noi la acestea acum că Hristos a născut din Fecioară curată, dar nu-l socotim pe el că este Dumnezeu. Răspuns a fericitul: Dacă Hristos ar fi fost un om de rând, iar nu Dumnezeu, apoi ce trebuință era ca Duhul Sfânt să lucreze zămislirea unui om obișnuit în pântecele curat al Fecioarei? Pentru că omul cel de rând se naște din femeie măritată, iar nu din fecioară neispitită de nuntă. Deci se zămislește după fire din bărbat, iar nu din venirea și lucrarea cea osebită a Sfântului Duh. Saracinii au zis: Dacă Hristos este Dumnezeul vostru, apoi pentru ce nu faceți precum vă poruncește acela? Căci vă poruncește vouă să vă rugați pentru vrăjmași, să faceți bine celor ce vă urăsc și vă prigonesc pe voi, să întoarceți fața celor ce vă bat. Iar voi nu faceți așa, ci faceți cele potrivnice, pentru că asupra celor ce vă fac vouă unele ca acestea, vă ascuțiți armele și îi ucideți în război. Fericitul Constantin a zis: Dacă în vreo lege vor fi scrise două porunci și se vor da oamenilor să le împlinească, care va fi omul cel mai adevărat păzitor de lege, cel ce a săvârșit numai o poruncă sau cel ce le împlinește pe amândouă? Răspuns au saracinii: Este mai bun acela care împlinește amândouă poruncile. Zisa filozoful: Hristos, Dumnezeul nostru, cel ce ne-a poruncit să ne rugăm și să facem bine celor ce ne fac strâmbătate, acela a zis și aceasta: Nimeni nu poate să arate în viață o mai mare dragoste decât acela ce își pune sufletul pentru prieteni. Deci noi răbdăm toate primejdiile cele ce ni se fac nouă deosebi, iar în cele de obște ne apărăm unul pe altul, punându-ne sufletele noastre, ca nu cumva voi, supunând pe frații noștri să robiți împreună cu trupurile și sufletele lor, silindu-i la fapte rele potrivnice lui Dumnezeu. Saracinii iarăși au zis: Hristos al vostru a dat dajdie pentru sine și pentru alții, iar voi pentru ce nu faceți acest lucru și nu voiți să dați dajdie? Dacă vă apărați unul pe altul, apoi să dați dajdie pentru frații voștri, neamului nostru ismailitean, cel atât de mare și tare. Grăita filozoful: Dacă cineva umblă în urma învățătorului său și voiește a umbla, iar altcineva, întâmpinându-l, îl întoarce, nelăsându-l să meargă după învățător, ci poruncește să meargă aiurea, oare acela este prietenul sau vrăjmașul lui? Ei au răspuns: este vrăjmaș. Zisa filozoful: Hristos, când a dat dajdie, care împărăție era într acea vreme, ismailitenească sau romană? Iar ei au zis: romană. Zisa filozoful: deci noi, urmând învățătorului nostru Iisus Hristos, dăm dajdie împăratului celui ce șade în Roma cea nouă și stăpânește pe Roma cea veche. Iar voi, căutând de la noi dajdie, ne abateți pe noi de la urmarea lui Hristos și vă faceți nouă vrăjmași. Niște întrebări și răspunsuri ca acestea și altele mai multe i s-au pus lui Constantin mai multe zile, iar în vorbele cele cu înțelepții saracinilor, dar a rămas nebiruit filozoful creștin ajutându-i dumnezeiescul dar. Iar saracinii au rămas rușinați de dânsul în toate cuvintele împotrivă și în socotelile lor. După aceea, neputând să biruiască în cuvinte pe cel nebiruit, i-au dat lui în taină să bea o travă de moarte. Iar Domnul cel ce a zis: dacă veți bea ceva de moarte, nu vă va vătăma, acela a păzit pe robul său întreg și nevătămat și l-a întors sănătos, eliberându-l cu cinste și cu daruri de la boierul saracinilor. Iar după ce s-a întors fericitul Constantin la Constantinopol, a luat laudă de la împărat și de la preasfințitul patriarh pentru osteneala sa, cea plăcută lui Dumnezeu, și s-a așezat la un loc liniștit, luând aminte de mântuirea sa și având hrană din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, spre care nădăjduia. Iar în cele ce Dumnezeu îi trimitea prin oamenii cei iubitori de Hristos, din acele mâncări el nu lăsa nimic pentru a doua zi, ci după obișnuita gustare a hranii le împărțea pe toate săracilor, pentru că nădăjduia spre Dumnezeu, cel ce se îngrijește de toți în toate zilele și care deschide cu bunăvoință mâna sa și satură pe tot cel viu. Iar odată, susind vremea unui praznic oarecare, slujitorul lui se mâhnea că nu avea nimic la acea cinstită zi. Atunci fericitul Constantin a zis către dânsul: Cel ce a hrănit mai mulți ani în pustie oarecând pe israeliteni, oare acela nu poate să ne hrănească și pe noi în această zi? Ci ducându-te, cheamă fără de îndoială la noi la masă măcar 5 săraci și să așteptăm mila lui Dumnezeu, că nu ne va lăsa pe noi. Și sosind ceasul prânzului, a adus la dânsul un om oarecare 10 galbeni și o sarcină cu tot felul de mâncări. Iar el, primind acelea, a dat laudă lui Dumnezeu, purtătorul său de grijă. După aceea s-a dus în Olimp, la Metodie, fratele său cel mare, și a început a viețui împreună cu dânsul în nevoințele monahicești, petrecând în pusnicie și îndeletnicindu-se totdeauna în rugăciuni și cu citirea cărților. În vremea aceea au venit la împăratul Mihail soli de la Cozari, zicând: noi de la început știm pe un Dumnezeu care este peste toate și aceluia ne închinăm, închinându-ne la răsărit, însă ținem oarecare obiceiuri de rușine, fiindcă evreii ne îndeamnă să luăm credința lor și mulți din noi au trecut la credința evreiască. Asemenea și saracinii ne pleacă la credința lor zicând: credința noastră este mai bună decât a tuturor neamurilor. Pentru aceea noi căutăm sfatul cel de folos nouă de la voi, cu care ținem vechiul prieteșug cu dragoste și cerem să trimiteți la noi vreun bărbat cărturar, care să poată a se întreba cu evreii și cu saracinii și de-i va birui, apoi vom primi credința voastră. Atunci împăratul Mihail cu preasfințitul patriarh Ignatie, următorul sfântului Metodie, făcând cercetare pentru filozoful Constantin, l-au chemat de la muntele Olimpului și doreau să se ducă la Cozari, spre propovăduirea lui Hristos, iar el, care dorea chiar și a muri pentru Hristos, a voit cu o sârdie calea aceea și a rugat pe fratele său, pe fericitul Metodie, ca pe cel ce știa parte din limba slavonească să meargă împreună cu dânsul la ascultarea apostolească ca să lumineze pe cei necredincioși cu lumina Sfintei Credințe. Deci Metodie nu s-a lepădat a merge cu dânsul pentru Hristos și s-au apucat amândoi de călătorie. Ca unul prin binecuvântatele cuvinte, iar celălalt cu rugăciunea cea primită de Dumnezeu să poată mântui sufletele cele pierdute, ajutându-le lor dumnezeiescul dar. Și ajungând la cetatea Hersonului, care se mărginește cu Cozarii, au zăbovit acolo multă vreme până ce au învățat bine limba cozecească, căci cozarii vorbeau cu limbă slavonească. Tot acolo s-au deprins și cu limba evreiască și au adus la Sfânta Credință și la botez pe un samarinean cu fiul lui. Și auzind de moaștele Sfântului Sfințitului Mucenic Clement, Papa al Romei, cum căzac în mare, a îndemnat pe episcopul Hersonului spre căutarea celor cinstite moaște, pentru care se povestește astfel. Când Sfântul Clement a fost surghiunit de la Roma la Herson, mult popor a întors acolo la Hristos. Dar ighemonul Avidian l-a înecat în mare din porunca cezarului Traian, legându-i de grumaz o ancoră de fier, ca să nu poată afla creștinii trupul lui. Iar credincioșii stăteau pe mal, sârguindu-se și privind la înecarea Sfântului. După aceasta, doi ucenici ai lui mai credincioși, Cornelie și Fiv, au grăit către creștini să ne rugăm toți cu un suflet ca Domnul să ne arate cinstitul trup al mucenicului. Și rugându-se către Dumnezeu, poporul creștinesc s-a depărtat marea în sânurile sale ca la trei stadii, iar poporul, mergând pe uscat precum oarecând israelitenii la Marea Roșie, au aflat o cămară de marmură în chip de biserică făcută de Dumnezeu și acolo zăcea trupul Sfântului, iar ancora cu care fusese necat zăcea aproape de dânsul. Deci voi încredincioșii să ia de acolo acel cinstit trup, s-a făcut descoperire ucenicilor lui, cei pomeniți mai înainte, ca să lase să stea acolo trupul Sfântului, deoarece în tot anul la pomenirea lui se va depărta tot așa marea până la 7 zile, dând cale celor ce vor voi să meargă la închinăciune. Și s-a făcut așa vreme de 700 de ani, de la împărăția lui Traian până la împărăția lui Nichifor, împăratul grecesc. Apoi, pentru păcatele omenești, marea a încetat de a se trage în lături în vremea împărăției lui Nichifor, și din această pricină era mâhnire între creștini. Și trecând după aceea mai mult de 50 de ani, fericiții frați Constantin și cu Metodie s-au dus la Herson și s-au sârguit pentru aflarea cinstitelor moaște ale Sfântului Clement, îndemnând spre aceasta și pe fericitul Gheorghe, episcopul Hersonului, care s-a dus mai întâi la Constantinopol, la împărat și la patriarh, înștiințându-i de aceasta și primind sfat de la dânsii, a luat de acolo tot clerul bisericii Sfânta Sofia. Apoi, ducându-se la Herson, a mers la marginea mării cu acei fericiți învățători, Metodie și Constantin și cu tot poporul, cu psalmi și cu cântări, voind să-și câștige dorința. Dar nu s-a desfăcut apa, iar după apusul soarelui a intrat într-o corabie și la miezul nopții a strălucit o lumină din mare și s-a arătat deasupra apei mai întâi capul, iar după aceea toate moaștele Sfântului Clement. Și luându-le le-au pus în corabii și ducându-le în cetate cu cinste, le-au pus în biserica Sfinților Apostoli. Iar fericiții Constantin și Metodie, luând o părticică oarecare, au purtat-o la dânsii totdeauna până ce au dus-o la Roma. După aceasta s-au dus la Cozar și au fost primiți cu cinste de Cagan, boierul cozarilor, căci aveau și scrisoare către Cagan de la împăratul grecilor. Și multă întrebare a avut acolo fericitul Constantin cu iudeii și cu saracinii, căci dânsul avea mai multă învățătură decât Metodie, care nu-și petrecuse anii tinereților în învățătură, ci s-a îndeletnicit mai mult cu puterea de voievod pe care o avea și cu lucrurile poporului decât cu citirea cărților. Iar Constantin s-a ocupat din tinerețe cu învățătura și cu încercarea înțelepciunii, fiind foarte iscusit în dumnezeiasca scriptură, puternic în cuvinte și gata să dea răspuns la orice întrebare. Deci Constantin pentru toate se întreba cu necredincioși, iar Metodia ajuta lui Constantin cu rugăciunea sa cea plăcută lui Dumnezeu. Și unul din cozare a zis către dânsul, voi greci aveți obicei rău, pentru că puneți la voi pe un împărat în locul altuia dintr-alt neam, iar nu din neam împărătesc, precum acum ați pus împărat după Nichifor pe Mihail cu Ropalatul, care a fost unul din boieri. Apoi, lepădându-l pe acela, ați spus pe Leon Armeanul, care a fost din neam prost. Și ucigându-l și pe acela, ați spus pe Mihail Travlul, care era de neam din Amoreea. Pe când la noi nu este așa, deoarece avem ai noștri cagani, împărați, din casa și din neamul caganilor, și nu împărățește cineva într-alt chip, de nu va fi din seminție împărătească. Iar fericitul Constantin a răspuns la aceasta cu cuvinte scurte. Rău a făcut oare Dumnezeu când a lepădat pe neplăcutul lui împărat Saul, iar pe David bărbatul cel după inima sa l-a adus de la turmele dobitoacelor? Auzind acestea, cozarul a tăcut. După aceea a zis iarăși cozarul, voi țineți cărțile în mâini, spuneți pilde din trânsele, iar noi nu facem așa, ci grăim din gurile noastre toată înțelepciunea, nemândrindu-ne în scripturi precum vă mândriți voi, căci avem înăuntru înțelepciunea ca și cum ar fi înghițită în noi. Greita Constantin, de a-i întâmpina vreun om gol care ar zice am multe haine, aur și averi, oare l-ai crede, văzându-l gol și neavând nimic în mâini? Cozarul răspunse, ba nu, că dacă ar fi avut ceva, n-ar fi umblat gol. Greita Constantin, dacă tu ai înghițit toată înțelepciunea precum te lauzi, atunci spune-mi câte neamuri au trecut de la Adam și de la Moise și care neam și în care parte a pământului și-au avut stăpânirea lor. Și cozarul, neputând să răspundă la această întrebare, a tăcut. Iar Constantin a spus mai departe, deci, prietene, nici eu nu te cred că ai fi înghițit toată înțelepciunea și ai fi înțelept fără de cărți. Și când erau la masă la Cagan, luând Caganul un pahar, a zis, să bem în numele unui Dumnezeu care a făcut toată făptura. Iar Constantin, filozoful cel creștin, luând un pahar, a zis, voi bea în numele unui Dumnezeu și al cuvântului lui, prin care cerurile s-au întărit și al Duhului cel de viață făcător, prin care se ține împreună toată puterea făpturii celei zidite. Zisa Cagan, de asemenea ținem pentru Dumnezeul cel ce a zidit toată făptura, decât numai într-o aceasta ne deosebim că voi slăviți trăimea, iar noi slăvim pe unul Dumnezeu, precum învață și cărțile evrești. Greita filozoful, dacă vă învățați din cărțile evrești a cunoaște pe unul Dumnezeu, apoi din aceleași cărți o să cunoașteți și pe Sfânta Treime, deoarece cărțile evrești propovăduiesc în prorocii pe cuvântul și pe Duhul, precum zice prorocul și împăratul David. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui toată puterea lor. Iată aici se văd limpede trei, într-o unime, Domnul și cuvântul lui și Duhul. Domnul este Dumnezeu Tatăl, cuvântul este Dumnezeu Fiul, iar Duhul Gurii Domnului este Dumnezeu Duhul Sfânt. Însă precum nu sunt trei domni, ci unul Domn împreună cu cuvântul și cu Duhul Său, tot așa nu sunt trei Dumnezei într-o Dumnezeire, ci unul Dumnezeu este cinstit. Deci socotește și de aici, dacă cineva, făcându-ți ție cinste, nu ți-ar cinsti cuvântul tău și Duhul Gurii tale, ci le-ar avea pe acelea în trecere cu vederea fără de cinste, iar altul pe toate aceste trei, adică pe tine, pe cuvântul tău și pe Duhul Gurii tale, le-ar avea într-o cinste, apoi care dintre ei ar fi adevărat cinstitor al feței tale celui împărătești? Iar el a răspuns, cel ce are toate aceste trei întocmai într-o cinste. Filosoful a răspuns, deci și noi, cei ce cinstim pe Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, suntem mai adevărați și mai buni cinstitori de Dumnezeu decât voi. La aceasta ne-am învățat din cărțile prorocești, căci Sfântul proroc Isaia aduce în lăuntru pe Dumnezeu Fiul zicând, ascultă-mă pe mine, Iacove și Israele, pe care eu te chem, eu sunt cel dintâi și eu sunt în veci. Și acum Domnul m-a trimis pe mine și Duhul Lui. Acest cuvânt al Sfintei Scripturi l-au arătat luminat părinții noștri cei de demult, căci cine este cel trimis dacă nu Fiul? Și de la cine este trimis dacă nu de la Tatăl și de la Sfântul Duh al Tatălui? Deci, printre cei ce stăteau înaintea lui Cagan era o mulțime de iudei. Aceia au zis către fericitul Constantin. Filozof al creștinilor spune nouă, cum poate parte femeiască să încapă în pântece pe Dumnezeu spre care nu este cu putință nici a căuta, necum să-l nască pe el? Filozoful, arătând cu degetul spre Cagan și spre sfetnicul lui din tâia greit, dacă cineva ar fi zis că acest întâi sfetnic nu poate să primească în casa sa pe Cagan și să-l ospăteze, iar cel mai de pe urmă rob al lui poate să-l primească și să-l ospăteze, cum să-l numesc pe acela ce a greit așa, nebun sau cu minte? Iar iudeii au zis, foarte nebun este unul ca acela. Filozoful i-a întrebat iarăși pe ei, ce este mai cinstit sub cer dintre toate făpturile cele văzute, zi sau iudeii? Omul este cel mai cinstit decât toată zidirea văzută de vreme ce are suflet înțelegător și este zidit după chipul lui Dumnezeu. Atunci filozoful a zis, apoi neînțelegători sunt aceia care grăiesc că este lucru cu neputință, ca în pântecele firii omenești să încapă Dumnezeu pe care în rugul lui Moise îl știu încăput. Oare rugul, fiind făptură neînsuflețită și nesimțitoare, este mai cinstit decât făptura cea simțitoare și înțelegătoare, care este cinstită cu suflet după asemănarea lui Dumnezeu? Dumnezeu încăpea în vifor, în nor, în fum și în foc când se arăta lui Iov, lui Moise și lui Ilie. Și ce lucru de mirare este că în făptura cea mai cinstită și însuflețită a încăput Hristos, vrând să se arate pe pământ să petreacă cu oamenii și să-i tămăduiască de rănile morții care s-au pricinuit neamului omenesc prin păcatul lui Adam. Căci pentru o zidire mai cinstită ca aceasta a neamului omenesc care căzuse în stricăciunea păcatului și a morții, de la cine putea să se dea tămăduire și noire, dacă nu de la însuși Făcătorul? Răspundeți-mi mie, au nu a zis David mai înainte, trimisa cuvântul său și a vindecat pe ei, căci cuvântul Tatălui, adică Fiul, venind, a vindecat firea omenească. Și cum acest cuvânt al Tatălui ar fi putut să vindece pe om dacă nu s-ar fi lipit ca un plasture de om prin unirea cea cu întruparea lui? Au doare vreun doctor vrând să tămăduiască vreun om rănit lipește plasturele de lemn sau de piatră, iar nu te omul cel bolnav? Deci Dumnezeu a lipit pe cuvântul său cel unul născut nu de lemn, deși în rugul cel dintre copaci a fost văzut nears, nici de piatră, deși în munții cei de piatră ai Sinaiului și în Horeb a fost văzut de Moise și Ilie, ci l-a lipit ca pe un plasture tămăduitor de omul cel cuprins de durerea păcatului celui de moarte și l-a împreunat tare, binevoind a se sălășlui prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt în pântecele cel curat și fecioresc, iar nu în cel de femeie oarecare a se întrupa și a se naște din trânsa. După cum a zis mai înainte Isaia, iată fecioara va zămisli în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Iată, prorocul zice lămurit că Dumnezeu Fiul este născut pe pământ din fecioară curată și nenuntită. Iar cum că era de trebuință ca Dumnezeu să se sălășluiască în ea pentru mântuirea noastră, aduceți-vă aminte de Ahila, rabinul vostru. Zice că este scris în cărțile voastre că Moise în muntele cel pietros și în glasul trâmbiței, întinzându-și mâinile, a zis în rugăciunea sa către Dumnezeu: nu te mai arăta nouă de acum, Doamne îndurate, ci sălășluiește-te în pântecele noastre, ridicând păcatele noastre. Deci dacă Moise ruga pe Dumnezeu ca să se sălășluiască în pântecele noastre, apoi pentru ce voi vă împotriviți nouă celor ce mărturisim aceasta? Căci Dumnezeu s-a sălășluit în pântece femeiesc și s-a născut nu din femeie simplă, ci dintr-o fecioară curată, fără de prihană și neispitită de nuntă. Și se sălășluiește în pântecele noastre când noi creștinii ne împărtășim cu Hristos într-o jertfă cea de taină. Deci acum s-a împlinit acea rugăciune de demult a lui Moise care este scrisă în cărțile voastre și după mărturia rabinului vostru Ahila, Dumnezeu s-a sălășluit în pântecele noastre, ridicând păcatele noastre. Și sfârșindu-se prânzul, toți s-au risipit, hotărând ziua în care iarăși aveau să vorbească despre toate acestea. Și sosind ziua aceea s-au adunat. Iar Cagan a șezut la locul său și a poruncit lui Constantin și lui Metodie dascălii cei creștini să șadă. Și au zis către dânsii iudei: spuneți-ne nouă, care lege a dat-o Dumnezeu mai întâi, legea lui Moise sau legea pe care o țineți voi creștinii? Iar fericitul Constantin, filozoful, a zis împotriva răspunsului lor: oare pentru aceea ați întrebat despre lege care este mai întâi, ca să puteți zice că cea din tâi este mai bună? Iudeii au răspuns: cu adevărat pentru aceea, căci în tot chipul se cade ca să ne supunem legii celei din tâi, de vreme ce legea din tâi va să fie mai mare și mai bună. Zisa filozoful: dacă voiți să țineți legea cea din tâi, apoi abăteți-vă de la deșarta tăiere împrejur. Zisau iudeii: pentru ce grăiești așa? Zisa filozoful: spuneți cu adevărat, în tăierea împrejur este dată legea cea din tâi sau în netăiere împrejur? Răspuns au iudeii: ni se pare că în tăierea împrejur. Filozoful a zis: au nului Noe mai întâi Dumnezeu, mai înainte de tăierea împrejur, i-a dat legea, după porunca care s-a făcut în rai lui Adam și după căderea aceluia, pentru că a pus așezământul lui Noe ca să nu se verse sângele omenesc, iar cel ce varsă sângele fratelui său să primească pedeapsă ca sângele lui să se verse în locul sângelui vărsat de mâinile aceluia. Asemenea a dat așezământ și de mâncarea verdețurilor și pentru fiare și pentru dobitoace și pentru păsări și pentru pește. Și a zis către noi: iată, eu pun așezământul meu vouă și seminții voastre după voi. Zisau iudeii: însă așezământul nu este lege, pentru că Dumnezeu n-a zis lui Noe: legea mea, ci vă pun vouă așezământul meu, iar noi ne ținem de lege. Zisa filozoful: dar tăierea împrejura voastră cum o țineți? Oare ca pe o lege sau într-altfel? Aceia au zis: o ținem ca pe o lege. Zisa filozoful: dar Dumnezeu n-a numit lege tăierea împrejur, ci numai așezământ, pentru că a grăit către Avram: așezământul meu să-l păzești tu și seminția ta după tine în neamuri, ca să se taie împrejur toată partea bărbătească și va fi semn de așezământ între mine și voi. Și iarăși va fi așezământul meu pe trupurile voastre într-un așezământ veșnic. Iată, vedeți că niciodată n-a numit lege tăierea împrejur, ci numai așezământ. Deci veți lepăda tăierea împrejur ca pe ceea ce nu este lege. Dacă așezământul tăierii împrejur îl aveți ca pe o lege, apoi și așezământul dat lui Noe sunteți datori să-l aveți ca pe o lege și să-l numiți pe el cea din tâi lege, pe care Dumnezeu a dat-o mai întâi neamului cel izgonit din rai și celui păzit de potopul apelor. Zisau iudeii: ba nu, ci legea cea dată lui Moise este lege și de aceea noi ne ține. Greita filozoful: dacă așezământul dat lui Noe nu este lege, ci numai așezământ, de vreme ce nu l-a numit Dumnezeu lege, ci așezământ, apoi și legea cea dată prin Moise nu este lege, de vreme ce același Dumnezeu, în capitolul 11, la prorocul Ieremia, nu o numește lege, ci numai așezământ, pentru că așa scrie acolo: Ascultați cuvintele acestui așezământ pe care Domnul Dumnezeu le grăiește lui Israel. Blestemat este bărbatul cel ce nu ascultă cuvintele acestui așezământ, pe care l-am poruncit părinților voștri în ziua în care i-am scos din pământul Egiptului. Iar dacă acel așezământ vă este vouă lege, atunci și așezământul dat lui Noe este cu adevărat lege, și anume legea cea dintâi, care este dată mai înainte de tăierea împrejur, de care voiți și acum vă ține, ca de cea dintâi, neascultând de celelalte legi care s-au pus după ea, a lui Avram și a lui Moise, de vreme ce singuri ați zis mai întâi că legea cea dintâi este mai bună și aceleia se cuvine a vă supune. Iar iudeii, abătându-se de la aceasta la alta, au zis, cât s-au ținut de legea lui Moise, toți au plăcut lui Dumnezeu și noi, ținându-ne de ea, nădăjduim ca să fim asemenea plăcuți lui Dumnezeu. Iar voi, aflându-vă vouă o singură altă lege nouă, vă țineți de a voastră, iar legea cea veche a lui Dumnezeu o călcați. Răspunsa filozoful, bine facem așa, că și Avram de n-ar fi primit tăierea împrejur, ci s-ar fi ținut numai de așezământul lui Noe, apoi nu s-ar fi numit prieten al lui Dumnezeu. Asemenea și Moise, după Avram, a scris altă lege, neîndestulându-se cu legile de mai înainte, cu a lui Noe și cu a lui Avram. Deci și noi facem după chipul acesta, însă precum aceia, unul după altul, nu le pădau legile de mai înainte, pentru că nici Avram n-a lepădat pe a lui Noe, nici Moise n-a defăimat pe ale amândurora, ci împlinind neajunsurile, a arătat voia cea desăvârșită a Domnului, prin scrierile de legi cele mai pe larg, astfel ca porunca Domnului să fie întărită. Tot așa nici noi nu lepădăm nimic din așezământul cel vechi, care s-a scris pe lespezi prin Moise, ci ținem toate acelea, adică a ști pe unul Dumnezeu ziditorul la toată făptura, a nu ucide, a nu fura și celelalte, dar lepădăm pe acelea care nu sunt scrise pe lespezile lui Moise și care sunt cu totul de lepădat, precum tăierea împrejur, aducerea jertfelor celor necuvântătoare și altele de felul acesta, care au fost umbre și închipuire ale legii celei noi, care urma să fie după acestea, care, după ce a venit, am lepădat pe cele vechi, căci ce trebuință era să păzim umbra, având însuși lucrul în mâini. Zis au iudeii, dacă acele rânduieli și așezăminte din legea noastră cea veche, afară de tablele lui Moise, ar fi fost umbră și închipuire a legii voastre celei noi, precum grești tu, apoi ar fi știut scriitorii cei vechi de lege despre legea voastră cea nouă care era să fie după aceea, că umbra și chipul vrea să însemneze fața aceluia pe care l-ar fi așteptat să-l vadă cu ochii. Iar de vreme ce nu așteptau legea voastră, deci rânduielile și așezămintele legii noastre celei vechi, cele afară de tablele lui Moise, nu sunt închipuiri și umbre, ci singur adevăr, pe care și vouă asemenea vi se cade a le păzi precum noi păzim pe cele scrise în tablele lui Moise ca pe un adevăr. Greita filozoful împotriva acestora. Dacă scriitorii de lege cei de demult în așezământul cel vechi n-ar fi știut de aceea cum că după dânsii era să se așeze legea cea nouă și nu ar fi așteptat-o pe ea, apoi aș fi zis vouă așa. Când într-un început, precum am zis mai înainte, Dumnezeu a dat așezământul său lui Noe, oare i-a spus lui că are să dea și altă lege lui Avram, plăcutului său, cel ce era să fie după dânsul? Cu adevărat nu i-a spus, ci a întărit așezământul său cel dintâi, ca să-i fie lui veșnic în neamuri. Asemenea și lui Avram, dându-i așezământul, oare i-a spus lui că mai pe urmă îi va da altă lege și lui Moise într-o a sa vreme? Însă pentru așezământul nostru, cel nou cu adevărat, a făcut știre prin sfinții săi proroci. Ascultați pe Ieremia strigând, iată vor veni zile, zice Domnul, și voi pune așezământ nou casei lui Israel și casei lui Iuda, nu după așezământul pe care l-am așezat părinților lor în ziua în care, luându-i eu pe dânsii de mână, i-am scos din pământul Egiptului, că aceia n-au petrecut într-o așezământul meu și eu i-am defăimat pe dânsii. Iată, vedeți prorocie dovedită pentru așezământul nostru cel nou? Și iarăși Isaia a zis mai înainte pentru dânsul grăind despre fața Domnului. nu vă aduceți aminte de cele dintâi și să nu gândiți de cele vechi. Iată, eu voi face lucruri noi, care acum strălucesc și le veți ști pe ele. Așa au știut legiuitorii cei vechi de demult despre legea noastră a darului celui nou și o așteptau pe aceea prorocind despre dânsa. Deci, rânduielile și așezămintele legii voastre celei vechi au fost umbră și închipuire a legii noastre celei așteptate, iar nu însuși adevărul, și se cade vouă acum a le lepăda pe ele ca pe niște netrebnice. Deci iudeii, neștiind ce să răspundă împotriva acesteia, alta au început să zică: încă n-a venit vremea arătării lui Mesia în lume. Grăita filozoful, ce așteptați voi încă mai mult? Iată stăpânirea împărăției și a domniei voastre, care după prorocia strămoșului Iacov trebuia să fie numai până în vremea lui Mesia, a încetat acum. Ierusalimul s-a risipit, jertfele voastre s-au lepădat și slava Domnului s-a mutat de la voi la neamuri, precum de aceasta lămurit a prorocit prorocul Maleahi grăind: nu este voia mea între ei, zice Domnul Atotțiitorul, și jertfe nu voi primi din mâinile voastre, fiindcă de la răsăritul soarelui și până la apus, numele meu s-a preamărit între neamuri și în tot locul se aduce tămâie și jertfă curată numelui meu, căci mare este numele meu între neamuri. Zis au iudeii: acestea grăindu-le tu voiești, precum vedem, ca și pe neamuri să le numești binecuvântate, precum și noi, care suntem sămânța lui Avram, suntem binecuvântați. Răspuns a Constantin: într-o sămânța lui Avram și noi neamurile ne binecuvântăm într-un Mesia, cel ce a ieșit din rădăcina lui Avram, a lui Isaac, a lui Iacov, a lui Isei și a lui David, pentru că a zis Dumnezeu către Avram: se vor binecuvânta întru tine toate semințiile pământului, și către Isaac: se vor binecuvânta întru seminția ta toate neamurile pământului. Asemenea a zis către Iacov și David: se vor binecuvânta în el toate semințiile pământului și toate neamurile îl vor ferici pe el. Că precum pentru seminția lui Avram, așa și pentru neamuri avea să vină Mesia, pentru că Iacov a grăit oarecând binecuvântând pe Iuda. Nu va lipsi domn din Iuda și povățuitor din coapsele lui până ce vor veni cele păstrate lui. Și iarăși prorocul Zaharia, vestind fiicei Sionului, adică Ierusalimului, venirea împăratului cel blând șezând pe Asin, mânzul Asinei, zice: va pierde căruțele din Efrem și cai din Ierusalim, va pierde arcurile de război și va zice pace neamurilor. Iată, vedeți că nu numai pentru voi, iudei, ci și pentru neamuri a venit Mesia, și mi se pare că a venit mai mult pentru neamuri decât pentru voi, căci voi nu l-ați primit, iar neamurile l-au primit. Voi l-ați ucis, iar neamurile au crezut întrânsul. Voi v-ați lepădat de el, iar neamurile l-au iubit. De aceea și el v-a lepădat pe voi, iar neamurile le-a ales și se preamărește întrânsele. Iar cum că acum a venit cu adevărat Mesia, să vă încredințați de la sfântul proroc Daniel. Pentru că acest proroc, fiind în Babilon, în întâiul an al împărăției lui Darie, i s-a arătat îngerul Domnului Gabriel. Din acea vreme în care i s-a arătat, a numărat până la venirea lui Mesia în lume ani 7 săptămâni, iar fiecare săptămână cuprinde câte 70 de ani, iar anii cei adunați ai tuturor săptămânilor fac 490 de ani, precum numără și Talmudul vostru. Iar cât de multă vreme anii aceia acum au trecut, singuri socotiți, au doar nu veți afla mai mult de 800 de ani trecuți după săvârșirea săptămânilor celor spuse lui Daniel de înger? Însă vă întreb pe voi, care împărăție o socotiți voi că este de fier, pe care Daniel a tâlcuit-o la trupul cel mare văzut în vis de Nabucodonosor? Zis au iudeii, împărăția Romei este cea de fier. Iarăși i-a întrebat pe dânsii filozoful: dar care este piatra cea tăiată din munte, fără mână omenească, care a sfărâmat trupul cel văzut? Au răspuns: piatra este Mesia. Filosoful a zis: oare nu vedeți adevărul că împărăția Romei, care slujea idolilor, acum a trecut de când a venit în lume Mesia, iar în locul împărăției Romei, cele închinătoare de idoli, a ridicat Dumnezeul cerului altă împărăție creștină, nerisipită în veci, așa numită cu nume nou după prorocia Sfântului Isaia care a grăit oarecând către voi. Va rămâne numele vostru spre săturarea celor aleși, iar pe voi vă va ucide Domnul. Iar întru cei ce îi slujesc lui se va chema nume nou, care se va binecuvânta pe pământ pentru că vor binecuvânta pe Dumnezeu cel adevărat. Zis au iudeii, noi suntem sămânța cea binecuvântată din Sim, binecuvântați de părintele nostru Noe, iar voi nu sunteți binecuvântați. Răspuns al lor filozoful, binecuvântarea cea dată de Noe lui Sim nu este nimic altceva fără numai preamărirea lui Dumnezeu, pentru că a zis, bine este cuvântat Domnul Dumnezeului Sim, deci Domnul Dumnezeu este binecuvântat prin gura lui Noe pentru Sim cel îmbunătățit, iar din binecuvântarea aceluia nimic n-a ajuns la voi. Iar către Iafet, din care suntem noi, a zis Noe, să înmulțească Domnul pe Iafet și să se sălășluiască în locașurile lui Sim. Singur vedeți lățimea creștinătății cu darul lui Dumnezeu, iar pe voi împuținați. Și unde ați locuit voi oarecând în Ierusalim, acolo se binecuvintează și se preamărește acum de creștini numele Domnului nostru Iisus Hristos. Această întrebare despre credința creștinească pe care a avut-o fericitul Constantin, filozoful cu iudeii, a ținut multă vreme pentru că a zăbovit mult la Cozari, împreună cu fratele său, ieșind în toate zilele și întrebându-se cu necredincioși iudei înaintea lui Cagan. După aceea, fericitul Metodie, fratele lui, învățătorul cel slavonesc, alcătuit cele zise în 8 cuvinte, iar aici s-au pomenit puține din cele multe, și a avut întrebări nu numai cu iudeii, ci și cu saracinii, și pe toți i-a biruit cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce a făgăduit să dea gură și înțelepciune robilor săi, cărora nu vor putea să se împotrivească sau să răspundă toți cei ce se vor pune împotrivă. Atunci Cagan, domnul cozarilor și boierii lui și mulțime de popor au crezut în Hristos și au luat Sfântul Botez, însă nu toți, ci numai o parte dintre ei. După aceea, cuvioșii dascăl Constantin și Metodie, să din bine sfânta credință între cozari, au voit să se întoarcă într-o ale lor, lăsând cozarilor în locul lor pe preoții cei ce veniseră de la Herson. Deci Cagan a scris împăratului grecesc mulțumindu-i și zicând, pe niște bărbați ca aceștia învățați ne-ai trimis nouă stăpâne, care lămurit ne-au încredințat și ne-au învățat pe noi că este adevărată credința creștinească. Deci, luminându-ne noi prin Sfântul Botez, am poruncit întru stăpânirea noastră ca tot cel ce va voi să se boteze și nădăjduim că tot pământul nostru va veni într-o creștinească săvârșire. Deci, suntem prieteni ai împărăției tale și gata la slujba ta oriunde vei avea trebuință. Și slobozind Cagan pe fericiți învățători Constantin și Metodie, le-a dat lor multe daruri, dar ei n-au primit darurile zicând, dă-ne nouă câți robi grecești ai aici, pentru că aceia ne sunt nouă mai mari decât toate darurile. Și-au adunat din cei robiți ca 200 și au dat lor și s-au dus în cale bucurându-se și mulțumind lui Dumnezeu. Și mergând ei împreună cu robii cei eliberați prin locuri pustii și fără de apă, toți slăbeau de sete, fiindcă nu aveau apă. Deci, aflând undeva un iezer sărat din care se lua sare, nu puteau să guste acea apă, deoarece din cauza sărăturii era amară ca fierea. Deci, împrăștindu-se toți prin pustie ca să caute apă dulce, Constantin a zis către fratele său Metodie, nu poți să rab mai mult setea, deci scoate apă din aceasta. Și cred că cel ce a prefăcut israelitenilor oarecând apa cea amară într-o dulceață, acela și nouă celor însetați ne va îndulci amărăciunea apei acesteia. Și după ce a scos-o și a gustat-o, a aflat-o pe ea dulce ca mierea și rece ca în vremea de iarnă, și bând toți s-au răcorit și au preamărit pe Dumnezeu. Și sosind ei la Herson, după ce au șezut cu episcopul seara la masă, Constantin a zis către episcop, să-mi faci mie rugăciune, stăpâne, și să mă binecuvintezi pe mine, precum tatăl binecuvintează pe fiul său, cu binecuvântarea cea mai de pe urmă. Iar cei ce auzeau acestea credeau că a doua zi dimineață Constantin voiește să se ducă de la Herson în calea sa, iar el a spus deoseb la unii cum că episcopul îi va lăsa, pentru că dimineață se va duce către Dumnezeu, și așa a fost, că a doua zi episcopul a murit. Și ducându-se ei la Constantinopol, au fost primiți cu multă cinste și cu bucurie de împărat și de patriarh și de tot soborul, ca apostolii lui Hristos, cei ce au propovăduit la neamuri, și voiau ca să-i ridice pe ei la treapta arhierească, iar ei se lepădau foarte de o vrednicie ca aceea. Deci pe Metodie l-au silit să fie igumen în mănăstirea ce se numea Polidron, iar Constantin petrecea lângă biserica Sfinților Apostoli. După aceasta, ceilalți domnei limbii slavonești, Rostislav și Sviatopol al Moravii și alții care atunci primiseră în parte creștinească credință, însă neînțelegând încă tainele ei și auzind cum s-a luminat țara cozarilor prin învățătura a doi dascăl ce veniseră de la greci, au trimis-o la Constantinopol, la împăratul Mihail, zicând: poporul nostru s-a lepădat din chinarea idolească și dorește să țină legea creștinească. Însă nu avem un învățător care să ne arate desăvârșit sfânta credință și care să ne povățuiască prin limba noastră la legea cea drept credincioasă. Deci ne rugăm ție, stăpâne, îngrijește-te de mântuirea noastră și trimite-ne un episcop și învățător care să ne învețe, pentru că de la voi iese legea cea bună în toate țările. Atunci împăratul, sfătuindu-se cu patriarhul și cu tot sfințitul sobor, a chemat iarăși pe fericitul Constantin și pe Metodie și i-a rugat să se ducă în părțile slavonești ca să învețe, precum fusese și la cozari, și a silit pe sfântul Constantin să ia vrednicia arhierească, deși nu voia. Iar el mai întâi a postit 40 de zile și, ajutându-i darul Sfântului Duh, a aflat alfabet slavonesc care avea în sine 38 de litere, ca să poată tălmăci cărțile din limba grecească în limba slavonească, la care lucru, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi ajuta lui și fericitul Metodie. Și întâi a început a tălmăci Sfânta Evanghelie de la Ioan. La început era cuvântul și celelalte. Și aceasta a arătat-o împăratului și patriarhului și la tot poporul și toți au preamărit pe Dumnezeu cu bucurie. Apoi au pornit la cale având cu îndestulare toate cele de trebuință din dările împărătești. Și ajungând în părțile slavonești, pretutindeni au fost primiți cu cinste de boieri și de tot poporul, dar mai ales în Moravia de domnul Rostislav, unde îndată a poruncit să adune mulți copii și să învețe pe ei alfabetul și cărțile cele nou tălmăcite, ceaslovul, psaltirea și altele. Acolo au zăbovit 4 ani și mai mult, luminând și întărind în dreapta credință toate părțile slavonești. Și au tălmăcit din limba grecească în cea slavonă toate cărțile trebuincioase spre rânduiala bisericească, precum Evanghelia, Apostolul, Liturghia și celelalte. Și au început a săvârși în limba slavonă dumnezeiască liturghie și toată cântarea bisericească. Auzind despre aceasta, mulți arhierei și preoți, dar mai ales cei de la Apus, din limba latinească, au început a cârti, că săvârșesc sfânta liturghie într-o limbă străină nou luminată, pentru că ziceau că se cade să se săvârșească dumnezeiasca liturghie numai în 3 limbi, în care a fost scris titlul cel de pe cruce, evreiește, grecește și latinește. Însă sfinții învățători slavonești au răspuns unora ca aceea: Dumnezeu plouă și răsare soarele peste toți, iar David zice: toată suflarea să laude pe Domnul, și iarăși: strigați Domnului tot pământul, cântați Domnului cântare nouă. De vreme ce a venit Domnul ca să mântuiască toate neamurile, deci toate neamurile să preamărească pe Domnul în graiul limbilor. Și auzind Nicolae, papă al Romei celei vechi, despre dânsii le-a scris, chemându-i cu dragoste la Roma. Și s-au supus dorinței lui și au mers la dânsul, dar până să ajungă la Roma, papa Nicolae a murit, iar în locul lui a venit Adrian, dar și acela a fost bucuros de dânsii pentru că, auzind că ei se apropie de cetatea Romei și încă și purtând cu dânsii oarecare părticică din moaștele sfântului sfințitului mucenic Clement, papă al Romei, precum s-a zis mai sus, i-a întâmpinat cu cinste și a fericit ostenelile lor cele asemenea cu ale apostolilor. Deci, făcându-le primire iubită, le-a dat odihnă, apoi, lăudând tălmăcirea cărților în limba slavonească și întărind liturghia făcută în limba slavonă, a pus anatema asupra potrivnicilor, celor ce ar îndrăzni a cleveti și a huli citirea, cântarea și liturghia slavonească. Și săvârșeau acești sfinți învățători Metodie și Constantin sfânta liturghie în slavonește în mijlocul Romei, întru slava lui Hristos Dumnezeu cel propovăduit și slăvit în toate neamurile. Și zăbovind ei în Roma, Sfântul Constantin s-a îmbolnăvit și a luat descoperire în vedenie de la Dumnezeu despre sfârșitul său. Pentru aceea s-a veselit cu Duhul în toată ziua aceea cântând aceasta. De cei ce mi-au zis mie, merge vom în curțile Domnului, mi s-a veselit Duhul, împreună mi s-a bucurat inima. Deci a doua zi a luat pe sine Sfânta Schimă și a fost numit Chiril. Și zăcând în boală 15 zile, după aceea a încredințat episcopia sa fratelui său mai bătrân, Metodie. Și și-a dat Duhul său Domnului, fiind îngropat cu slavă în biserica Sfântului Clement, în care a fost pusă și părticica sfintelor moaște ale lui Clement, cea aduse de ei. Iar după sfârșitul Sfântului Chiril a fost pus ca episcop al Moraviei cuviosul Metodie. Și ducându-se acolo și avea scaunul său în cetatea Panoniei, la locul Sfântului Apostol Andronic, ucenicul și rudenia lui Pavel, care a fost acolo oarecând episcop și căruia, urmându-i acest arhiereu și învățător Metodie, a arătat multe nevoințe și osteneli, lărgind sfânta credință și întrebându-se cu evrei și cu ereticii, biruind pe cei potrivnici cu cuvintele și cu facerile de minuni, răbdând primejdii și izgoniri și tălmăcind multe cărți din limba greacă în cea slavonă. Și îndreptându-și bine păstoria, mulți ani a trecut către Domnul, căruia i-a slujit apostolește cu o sârdie împreună cu fratele său Sfântul Chiril, și amândoi stau împreună înaintea lui într-o viață veșnică, slăvindu-l pe el cu toți sfinții în vecii cei nesfârșiți. Amin. Pomenire despre Metodie. Ioan Curopalatul, vechi istoric grecesc, scrie despre un oarecare Metodie, despre acesta ori despre altul nu se știe, că în zilele împăratului grecesc Mihail, care a împărățit împreună cu maica sa Teodora, a fost un monah cu numele Metodie de meserie zugrav, iar când Boris, stăpânitorul bulgăresc, sau Bogoris, cum îl numesc unii, începuse a se pleca spre credința creștinească, dar încă se ținea de păgânătate, și a zidit niște palate mari și a voit să le împodobească cu tablouri zugrăvite, și chemând pe monahul Metodie, zugravul cel iscusit, i-a poruncit să-i zugrăvească pe ziduri diferite animale ce se vânează, ca fiare, păsări și orice ar putea să afle mai înfricoșate și de spaimă, la care privind omul cu ochii să se înfricoșeze cu inima. Iar monacul Metodie, neștiind nimic a fi mai înfricoșat decât a doua venire a lui Hristos și decât ghiena, a închipuit pe un perete mare și înalt din palat înfricoșata judecată și multe feluri de munci ale ghienei. Și venind stăpânitorul și văzând acea închipuire, a întrebat pe zugrav, ce este aceasta? Iar acela a răspuns cum că pe dreptii care stau de-a dreapta judecătorului, îi încoronează sfinții îngeri cu cunune împărătești și îi ridică spre cer, iar pe păcătoșii care stau de-a stânga îi răpesc cumplit diavolii și îi aruncă în munca ghienei. Deci cneazul, văzând aceasta și auzind cele spuse din gura zugravului, s-a înspăimântat foarte cu sufletul și, trimițând la Constantinopol la Mihail și Teodora, i-a rugat să-i trimită un episcop ca să-l boteze pe el și s-a făcut așa. Pomenire despre filozoful Chiril. În oarecare scrieri vechi se citește că în vremea împărăției lui Vasile și a lui Constantin, împărații grecești, filozoful Chiril a mers din Constantinopol la Vladimir, trimis cu mari daruri împărătești, între care era și o pânză având pe ea închipuită înfricoșata judecată a lui Hristos. Acea pânză, văzând-o Vladimir, a suspinat și a zis, bine este acestora care sunt de-a dreapta lui Dumnezeu, iar amari de cei ce sunt de-a stânga lui. Însă nimeni să nu socotească că acest Chiril filozoful este Constantin filozoful, învățătorul slavonilor, care s-a numit Chiril în Sfânta Schimă, pentru că acela a apucat cu 100 de ani și mai mult mai înainte de botezul lui Vladimir, iar Chiril care a mers la Vladimir de alții nu se numește Chiril, ci Chir. Deci Sfântul Nestor, scriitorul de ani al Pecerskei, nu pune niciun nume acelui filozof ce a mers la Vladimir, decât numai îl numește filozof zicând, au trimis grecii un filozof la Vladimir, dar numele nu-i spune.